Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Ναι, και κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω αυτό που είπε ο Νίκος πριν σε μένα, που είστε νομίζω και πιο κατάλληλο να απαντήσει. Αν αυτή η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή βάζει σε κίνδυνο τις αγορές, ίσως δημιουργεί και μια τάση για αυξήσεις πάλι στα καύσιμα και στον πληθωρισμό γενικότερα σε όλες τις χώρες που επηρεάζονται σε αυτή τη ζώνη που είμαστε κι εμείς. Θεωρείτε αυτό ότι θα συμβεί?
Νομίζω ότι υπάρχει μια πρόνοια γενικευμένη για να μην υπάρξει παράταση της αναταραχής. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα είναι ελεγχόμενη αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως αποδείχθηκε ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στα αποτελέσματα αυτών των διεθνών αναταραχών. Είναι προφανές ότι θα επηρεαστούν τα πράγματα από τις διπλωματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και είναι επίσης καθαρό ότι η χώρα μας έχει κάθε λόγο να θέλει να υπάρχει ηρεμία σε εκείνη την περιοχή, να είναι ανοιχτή και προσπελάσιμη η διόρυγα του ΣΟΕΣ για να παίζει το στρατηγικό της ρόλο, και θα πρέπει να παρακολουθεί τα πράγματα με πολύ μεγάλη έτσι, λεπτομέρεια και εμβρήθεια και να λαμβάνει τα μέτρα τα οποία μπορούν να ανασχέσουν τις επιπτώσεις αυτών των αναταραχών, πράγμα που δεν έγινε μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Κάνοντας τώρα μια μικρή γέφυρα από αυτά που συμβαίνουν εκεί σε σχέση με την ελληνική οικονομία, αναρωτιέται κανείς αν τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια και κυρίως τις δυσκολίες στα οικονομικά, είναι στην ατζέντα ως πρώτη προτεραιότητα των κομμάτων στην πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή αφού πάμε σε μια αρχική ατζέντα θα συζητηθούν πρώτα αυτά ή μπαίνουν, γιατί βλέπαμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τις απόψεις που εκφράζετε εσείς για αυτά τα έχετε σε πρώτη προτεραιότητα?
Και τα δύο. Και το πίνκα και νομίνα φιένε, με την έννοια ότι φαίνεται ότι το πολιτικό πείραμα που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να διεξάγει, δηλαδή ένα πείραμα υπερσυγκέντρωσης του τρόπου λήψης των αποφάσεων και των εξουσιών που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του κράτους δικαίου, πάει αγκαζέ με μια στρατηγική οικονομική η οποία έχει υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο και νομίζω ότι και η δική μας δημοσκοπική ανάκαμψη πραγματικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι κλείσαμε ένα κύκλο εσωτερικών αναζητήσεων και όχι θετικής ειδησιογραφίας, ας πούμε, και παρουσιάσαμε το οικονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως προκάλεσε αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έφερε στο επίκεντρο τα ζητήματα τα οποία βιώνει και συζητάει και ο κόσμος στην καθημερινότητά του, έτσι, που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, που ακούει για πτώση του πληθωρισμού. Αλλά πτώση του πληθωρισμού δεν σημαίνει τίποτα άλλο από μια επιβράδυνση της αύξησης των τιμών. Δηλαδή συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές, αλλά όχι με την ίδια μεγάλη ταχύτητα που αυξάνονταν το προηγούμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι θα είναι τα δύο βασικά κριτήρια με τα οποία ο κόσμος θα πάει στην κάλπη. Το ζήτημα του κράτους δικαίου έγινε μείζον και με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι αλλεπάλληλα τα επεισόδια στα οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αποκλίνει η πολιτική της από αυτό που θα περίμενε κανείς από μια δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Υπενθυμίζω τις παρεμβάσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, το γεγονός ότι και η ίδια η Κομισιόν είπε ότι θα στείλει τεχνικά κλιμάκια για να δει τι έχει γίνει με την 717. Βεβαίως το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τις μεγάλες.
Δηλαδή.
Την έρευνα για τα έργα τα ψηφιακά, κύριε Δελατόλα. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να πέρασει στα ψηλά, αλλά έγινε θέμα και στο τελευταίο κοφρίν.
Είναι και σε 10 χώρες, δεν είναι μόνο εδώ.
Μισό λεπτό όμως. Εδώ έχουμε 2,5 δις έργα, τα οποία μοιράστηκα με διαγωνισμούς, στους οποίους υπάρχει μόνο ένας διαγωνιζόμενος. Πιστέψτε με, πραγματικά. Επειδή έχω κάνει και στο συγκεκριμένο Υπουργείο και ξέρω ότι για να γίνει έργο πρέπει πραγματικά να φτύσεις αίμα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Μέσα στον κορονοϊό υπήρξαν αλλεπάλληλες ρυθμίσεις νομοθετικές που παρεκκλίναμε ως πολιτεία από τον βασικό νόμο των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή, ο οποίος προβλέπει ότι από ένα ύψος και πάνω πρέπει να κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Διεθνής διαγωνισμό σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, σημαίνει ότι υπάρχει διαδικασία των ενστάσεων. Είχαμε πραγματικά τίνει χείρα πολιτικής συνεννόησης. Με διαφάνεια, με κοινοβουλευτικό έλεγχο για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν εισακουστήκαμε. Δεν εισακουστήκαμε και καταλαβαίνουμε, και το λέω τώρα ευθαρσώς, ότι μέσα στη διάρκεια του κορονοϊού θα έπρεπε να επιταχυνθούν διαδικασίες της διοίκησης, ούτως ώστε και κονδύλια να απορροφηθούν και όταν θα πέρναγε αυτή η κρίση να μας βρει ακόμα πιο έτοιμος. Αντί να συμβεί αυτό, φαίνεται ότι εδώ έχουμε πράγματα τα οποία κατά την κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χρήζουν πάρα πολύ σοβαρής διερεύνησης.
Αυτές οι συμβάσεις δεν περάσανε από το ελεκτικό?
Όταν τελειώσεις να κάνω καμιά ερώτηση και εγώ, Αντώνη μου.
Φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπογραφεί σύμβαση χωρίς να περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι επαρκές. Κατάλαβα, δηλαδή, και το ελεγκτικό συνέδριο θα ερμηνεύσει στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, εάν τηρήθηκε. Όχι, αλλά σας λέω, αυτή τη στιγμή είμαστε γεμάτοι από παρεκκλήσεις από το βασικό νόμο των δημοσίων συμβάσεων, νόμο 4412. Μάλιστα. Ωραία. Και επαναλαμβάνω, και εμείς ως αντιπολίτευση, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, είπαμε ότι προφανώς εδώ πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Κάντε μία ένεση διαφάνειας όμως. Ελάτε στη Βουλή να το συζητήσουμε. Να υπάρξει δημοσιότητα στο πώς, ποιοι, πού συμμετέχουν. Να μην υπάρξουν αποκλίσεις από τις κοστολογήσεις έργων οι οποίες γίνονται σε άλλες χώρες. Το ΕΣΥΔ, δηλαδή το Ενιαίο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων, δεν μπορεί να σε μια χώρα να κοστολογείται 4 εκατομμύρια. Σας λέω την Πορτογαλία, η οποία είναι ανάλογο μεγέθους, και στην Ελλάδα 44. Αυτά χτυπάνε καμπανάκια για την Ευρώπη και βγάζουν μάτι κατά το κοινό λεγόμενο και ενεργοποιούν τις ελεγκτικές αρχές, όπως φαίνεται.
Τι λέτε ακριβώς, πείτε μας δηλαδή, ποιο είναι το... Πολιτικά τι λέτε?
Πολιτικά λέω...
Λέτε ότι γίνεται πάρτι?
Είναι προφανές ότι γίνεται πάρτι, πρώτον, και για να έχει κινητοποιηθεί μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, μάλλον είναι και πολύ δυνατά η μουσική στο πάρτι και κινητοποιούνται και οι γείτονες και οι αρχές για να κατέβει η μουσική, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δηλατόλα, και λέω ότι θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, να γίνει μεγάλη δυνατότητα, μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Και φοβόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ενδείξεις ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Να σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο δεν είναι στον τομέα των ψηφιακών έργων. Είναι το λεγόμενο flyover, η εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εμείς το 2017.
Δεν πρέπει να γίνει.
Να σας πω, όχι, έπρεπε να γίνει η εξωτερική περιφερειακή. Είναι σαφές.
Ναι.
Η εξωτερική περιφερειακή είναι αυτή η οποία ήταν ενέπιπτε μέσα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών. Ένα πάρα πολύ αναλυτικό κείμενο εκατοντάδων σελίδων με υπογραφή Σπίρτζη και Φάμελου, το οποίο καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε εγκριθεί. Θέλω να φανταστείτε και οι δύο και οι ακροατές μας πόσο καλό θα ήταν αυτό το κείμενο, το οποίο είχε λίστα έργων εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες της ΕΕ, να ερχόταν να κουμπώσει πάνω στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ήταν έργα τα οποία δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα στη χρηματοδότησή τους, θα ενέπιπταν σε ένα σχεδιασμό ο οποίος συγκροτήθηκε στη βάση της συνεννόησης με τις υπηρεσίες της ΕΕ, στη βάση μελετών για το φόρτο το μεταφορικό που έχουμε από το ένα μεγάλο αστικό κέντρο στο άλλο, στην βάση της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και των μέσων σταθερής τροχιάς και δίτου σιδηροδρόμου. Δεν συνέβη αυτό, με τα γνωστά αποτελέσματα εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου και βέβαια την τραγωδία των Τεμπών.
Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μπορεί να αλλάξουν και την εσωτερική πολιτική ατζέντα στην πορεία προς τις ευρωεκλογές? Και σας ρωτώ γιατί υπάρχει μία θεωρία πολιτική η οποία έχει στο παρελθόν επαληθευτεί σε διάφορες χώρες, ότι όταν υπάρχει κρίση συσπυρώνεται ο κόσμος γύρω από τον κουβέρνο. Μπορεί να ευνοήσει την κυβέρνηση στην πορεία προς τις ευρωεκλογές αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ή όχι και γιατί?
Ναι, νομίζω ότι θα είναι μέσα στις επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος, ο προοδευτικός, ο λογικός, ο δημοκρατικός, θα κάνει μια επιλογή που θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή πορείας και στην εξωτερική πολιτική, διότι θέλουμε η χώρα μας να είναι μέρος των λύσεων. Ξέρετε, αυτές οι κρίσεις, εμείς έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να αποκλιμακώνονται. Δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του προβλήματος και να μπαίνουμε στο στόχαστρο των αντιμαχωμένων πλευρών ως ενδεχομένως και χώρα στόχος. Κανένας Έλληνας, δεν νομίζω, καμία Ελληνίδα δεν το επιθυμεί αυτό, και η ελληνική εξωτερική πολιτική, πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να πω ότι έχει παρεκκλίνει από αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε πρωταθλητές στην βοήθεια εξοπλισμών προς την Ουκρανία δεν είναι το ενδεδειγμένο, δεν είναι η ενδεδειγμένη κίνηση. Δεν θα έπρεπε να κινηθούμε έτσι, δεν θα έπρεπε να έχουμε εξωτερική πολιτική προκεχωρημένου φυλακίου. Θα μου πεις, η Ελλάδα μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις? Όχι. Η Ελλάδα όμως μπορεί πάντα να διατηρήσει τη δυνατότητα.
Πάντως βλέπω και το κόμμα σας ότι σε σχέση με αυτά τα θέματα δεν είναι μακριά από την κυβέρνηση. Δηλαδή ακούω τον πρόεδρό σας να μιλά για ιερή συμμαχία για το ΝΑΤΟ, τον ακούω να λέει προσυπογράφω τις δηλώσεις Biden για τη Μέση Ανατολή. Τον βλέπω σε ένα κλίμα ανάλογο με αυτό της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ είναι ο συμμαχικός θεσμός στον οποίο συμμετέχουμε. Στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, ξέρετε και εσείς, ακούσατε και τον πρόεδρο.
Η ιερή συμμαχία, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα, όπως έκανε ο πρόεδρός σας στην Κρήτη, στη συνέντευξή του.
Το ΝΑΤΟ λοιπόν είναι η συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη, και αυτό σημαίνει και διπλωματία και άμυνα. Δεν υπάρχει στρατηγική αυτονομία χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι καλή διπλωματία, καλό το πολιτικό εκτόπισμα, αλλά στις στιγμές των κρίσεων θα πρέπει μια ένωση στην οποία εμείς συμμετέχουμε να έχει τις δυνατότητες αυτό το πολιτικό εκτόπισμα να το... να τουλάχιστον να γνωρίζει.
Να το μετουσιώσει.
Να το μετουσιώσει
σε δύναμη, σε ισχύ.
Σε πολιτική ισχύ. Δηλαδή να γνωρίζουν όλοι ότι και η Ευρώπη με αυτόνομα από τους
συμφωνώ μαζί σας. Απόλυτα.
Του στρατηγικού σχεδιασμού των άλλων δυνάμεων, διότι οι άλλες δυνάμεις, ξέρετε και εμείς, λόγω και του μεγέθους της χώρας, η οποία βεβαίως μπορεί να έχει ένα πληθυσμιακό μέγεθος, αλλά διπλωματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο εκτόπισμα και το οποίο δεν αξιοποιείται, πιστέψτε με. Αναρωτιόμαστε αν ο ένας ή ο άλλος κάνει το χατήρι των Αμερικανών ή των Ρώσων ή τι θέλει ο ένας και ο άλλος. Αυτές είναι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έχουν το δικό του σχεδιασμό. Το ερώτημα πάντα που πρέπει να μπαίνει είναι τι θέλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει λοιπόν μια σταθερή περιοχή, θέλει να ανασχέσει την πολιτική της Τουρκίας, η οποία είναι πολιτική αποσταθεροποίησης, θέλει το διεθνές εμπόριο να λειτουργεί ομαλά, διότι είναι κόμβος εμπορίου, δεν έχει ρόλο Πειραιάς αν κλείσει, ας πούμε, η διόργανση του Σουέζ. Θα προτιμώνται άλλα λιμάνια.
Και ο Αντώνης έχει μια-δυο τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσουμε.
Ακούγοντας, κύριε Παπά, το δελτίο πριν και ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει ψηφοδέλτιο. Δεν σας βάζω στο κρίση ποιος θα βάλει δικαιωμά του, αλλά ακούγεται το όνομα του κυρίου Μπελέρη, που είναι ο φυλακισμένος δήμαρχος στην Αλβανία της Χιμάρας. Θέλω τη γνώμη σας αν μια τέτοια υποψηφιότητα δημιουργούσε κατά την εκτίμησή σας πρόβλημα στις ελληνοαμερικές σχέσεις και στο ευρωπαϊκό πεδίο ακόμα.
Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο διμερές. Είναι θέμα διεθνές και θα πρέπει και οποιαδήποτε επιλογή να διαφυλάσει αυτή την στρατηγική. Η ελληνική διπλωματία να εξαντλήσει κάθε περιθώριο τους ώστε να προφυλάξουμε, να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας και να μην γίνει εργαλειοποίηση σε τέτοιο βαθμό αυτού του θέματος με κομματικές προτεραιότητες.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικές σας υποψηφιότητες, αυτή όλη η διαδικασία που πήγανε γύρω, μαθαίνω, στις 50.000 να ψηφίσουν στις προκριματικές των υποψηφίων ευρωβουλευτών, θα ληφθούν υπόψη η κατάταξη που έχει πάρει καθένας υποψήφιος ή τελικά στο τέλος έγινε αυτό και ο πρόεδρος αποφασίσει ποιος θα είναι?
Όχι, όρους εξελέγησαν ένα στο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι μια επιλογή η οποία έρχεται σε υλοποίηση των αποφάσεων που είχαμε πάρει από το 2022. Το πιστώνεται ο Στέφανος ο Κασελάκης ότι την έβαλε σε λειτουργία και καλέσαμε όλοι μαζί τον κόσμο να συμμετέχει. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις 60.000. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα. Νομίζω ότι είναι θετικό και για την ελληνική πολιτική. Θέλω να καλέσω και άλλα κόμματα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Οι κομματικοί οργανισμοί πρέπει να ανοίξουν, ξέρετε, γιατί διαμεσολαβούν τη σχέση πολίτη με κράτος και όταν δεν λειτουργούν δημοκρατικά, η ίδια η δημοκρατία υπολείπεται των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών. Και πρέπει να σας πω ότι και σε εμάς έδωσε μια δυνατότητα θετικής κινητικότητας. έδωσε τη δυνατότητα σε κόσμο ο οποίος δεν μας είχε στα ραντάρ του να κάνει το βήμα και να συμμετέχει, είτε ως υποψήφιος για υποψήφιος, είτε ως μέλος που κάνει την επιλογή για την κατάταξη, για την συγκρότηση, συγγνώμη, του ψηφοδελτίου, και νομίζω ότι είναι μια τομή την οποία και άλλα κόμματα θα έπρεπε να την αξιολογήσουν και να τη δουν ως μια θετική τομή στη λειτουργία της ελληνικής πολιτικής δημοκρατίας, δηλαδή προκριματικές εκλογές. Υπάρχουν, το γνωρίζετε κι εσείς, και στην Αμερική και στη Γαλλία γίνονται, που έχουν προεδρικά συστήματα βεβαίως, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει το βήμα και τα ψηφοδέλτια του θα συγκροτούνται με τη συμμετοχή των μελών.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.